Вие сте со SPS на Македонски.
Денеска слушнете, федералната влада е отворена за проширување на програмата JobKeeper, фокусот на националниот кабинет може да премине кон економијата, по скоро 7 годишна правна борба, Сдруженијето на македонци во Бугарија, наречено Македонски клуб за етничка толеранција во Бугарија, го доби спорот кој се водеше од 2013 година пред Европскиот суд за човекови слободи и права во Страсбург. И продолжуваат немирите во сојузната држава Минесота по смртта на црн маж заради полициска бруталност. Останете со нас. Министерот за внатрешни работи Питер Датон го потигна прашањето на сојузната влада за одржување на програмата JobKeeper и по закажаниот датум на крајот на септември. Програмата ги субвенционира работните места во приватниот сектор со 1500 долари по работник на две недели за сите кои ги исполнуваат условите, обидувајќи се да им помогне на бизнисите да ги задржат луѓето вработени и покрај катастрофалните економски влијанија на COVID-19. Шефот на Резервната банка Филип Лоу вчера изјави пред комитетот на во Сенатот дека е важно фискалниот стимул да не се отстранува пребрзо, иако австралиската економија полека прави чекор напред. А истото го изјави и господинот Датон за Канал 9, велејќи дека владата е флексибилна во врска со оваа политика, бидејќи сака да им помогне на бизнисите да се опороват што е можно побрзо.
We want businesses to recover. We want jobs to be at the centre of every decision we make. So I think we're flexible and we'll look at the way in which we can help businesses and people get back to a normal way of life.
Владата за оваа шема издвои 130 милиарди долари од буџетот, но само 60 милиарди се искористени до сега. Федералниот благаник ги повика државите и териториите да ги отворат границите како еден вид помош во стимулирањето на економијата. Квинсленд, Тасманија, Јужна Австралија и Западна Австралија имаат некаква форма на ограничување на движењето заради COVID-19, со Квинсленд под најголем притисок за отварање на границите од соседниот Нов Јужен Велс. Од друга страна, иако на истата страна на политиката, премиерот на Тасманија Питер Гатвин му порача на премиерот Скот Морисон да ги повлече своите повици за повторно отварање на државите. Господинот Фрајденберг кажа за Канал 7, фактот што луѓето ќе може да патуваат наоколу ќе создава работни места, додавајќи дека не постои ни медицинска основа границите да останат затворени.
Lift those borders. There's no medical advice that says that those borders should be closed, and Australians will start to get back into their great habits of travelling around the country. And that, in accordance with the medical advice, will see more jobs come back into the economy.
Господин Фрајденберг навести дека 60 милиарди долари што останале од програмата JobKeeper би можеле да бидат насочени кон специфични сектори како што е туризмот. Ограничувањето од коронавирусот на верските служби во Нов Јужен Велс ќе бидат олеснети од понеделник 1 јуни, со што бројката на лица кои ќе им биде дозволено да присуствуваат на богослужбите се зголемува на 50. Верските водачи лобираа за лабавување на ограничувањата во согласност со релаксирањето на ограничувањата за ресторани, пабови и кафулиња што влегуваат во сила од понеделник. Од понеделник до 20 лица ќе можат да присуствуваат на свадби, а 50 ќе можат да присуствуваат на погреби. Главниот медицински директор на Нов Јужен Велс, Кери Шант, рече дека верските служби треба да најдат алтернативи за ризично однесување што може да го шири вирусот, како пеење, споделување книги и поддавање на садовите за собирање донации. Фокусот на националниот кабинет може да премине кон економски реформи кои ќе се состане денес петок, по детални информации медицински брифинзи за коронавирусот секако ќе бидат добиени. Премиерот Скот Морисон сака фокусот да пројде кон изнаоѓање начини за зајакнување на работни места, инвестиции и економски развој. Господинот Морисон претходно изјави дека федералната влада е отворена за секако вид даночна реформа, освен за GST. Сепак, премиерот на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, рече дека и реформите во GST делот треба да бидат отворени за дискусија. Австралија им се придружи на уште три нации во заедничката изјава со која се изразува длабока загриженост за кинеските активности во Хонг Конг. Министерката за надворешни работи Марис Пейн и незините колеги од Британија, Канада и САД се потписнички на писмото. Во писмото се вели дека новиот закон за кинеска национална безбедност во Хонг Конг ја намалува довербата во владата и меѓународната соработка во време кога овие работи се потребни повеќе од кога било. Во текстот се вели и дека тоа ќе ги намали основните слободи на Хонг Конг, ќе еродира автономијата на Хонг Конг и системот што го направи толку успешен, ќе ги влоши веќе постојните длабоки поделби во општеството во Хонг Конг, како и дека Кина ги крши своите меѓународни обврски. Поранешниот гувернер на Хонг Конг, Крис Патен, тврди дека действијата на Кина се типични за однесувањето на председателот Ши Джинпинг, нарекувајќи го различен вид диктатор, кој сака да покажува моќ, како во случајот со Австралија и наметнувањето на трговските санкции.
Ши Джинпинг is a very different sort of dictator. And he's one who wants to export what he thinks is China's power. That's why he's bullying Taiwan. That's why he's cracked down trying to bury the Uyghurs in Xinjiang. That's why he was trying to bully the Australians the other day, because they wanted an inquiry into how the coronavirus had started, after all the assurances they'd have from China, and he threatened them with trade sanctions.
Емисијата на јаглерод во Австралија падна за скоро 1% минатата година. Падот од 0,9% беше потикнат со намалувањето на емисиите од електричната енергија, земјоделството и транспортот. Земјоделските емисии паднаа скоро 6% како резултат на сушата, додека емисиите од извоз се зголемија за 3%. Федералната влада вели дека тоа е водено најмногу од течниот природен газ, за кој се вели дека им помага на другите земји да ги намалат нивните емисии. Емисиите од електрична енергија секторот паднаа за 2,9%, што се сведува на намалување од 4,3% во производството на јаглен и за 10% зголемување на обновливите извори на енергија во националниот пазар за електрична енергија. Федералната влада соопшти дека емисиите се намалени за 13% споредено со 2005 година и дека целта е намалување од 26 до 28% до 2030 година во согласност со договорот од Париз. Главниот извршен директор на едно од најголемите светски фармацевски компании вели дека се надева дека може да има вакцина против коронавирус до крајот на октомври. Pfizer има 4 малку различни вакцини кои истовремено се испитуваат во оваа рана фаза. Главниот извршен директор Алберт Бурла вели ако настаните одат според планираното, Pfizer може да развие вакцина што ќе одговори на барањата на Државната агенција за лекови и храна на Соединетите Држави и незиниот европски колега Европската агенција за лекови во рок од 6 месеци.
Things goes well and we are all and the stars are aligned. We will have a conclusive or enough evidence of safety and efficacy so that we can feel comfortable and FDA will feel comfortable and EMA will feel comfortable to have a vaccine around the end of October.
Политичките лидери во Соединетите Држави изразуваат тага поради смртта на еден црн маж од рацете на полицијата во Сојузната федерална држава Минесота. Джордж Флојд почина откако беше приведен заради наводно фалсификување и офицер 8 минути бил клекнат на неговиот врат. Неговата смрт предизвика две последователни ноќи на насилни протести и грабежи. Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп е вознемирен од инцидентот што доведе до смрт на господинот Флојд. Федералните власти го разгледуваат случајот. Илхан Омар е конгресменка што ја представува областа каде се случил настанот и таа вели дека настаните се разорни и болни за сите, потенцирајќи ја тежината на гневот и фрустрацијата на граѓаните кои протестираат.
Really heartbreaking to watch what took place last night and what continues to happen. You know, to watch our city burn really is one of the most devastating things that has happened to us. It's also devastating to know the anger and the frustration that people feel and have it be really evolve into a situation that is dangerous for everyone.
Еден австралиец е еден чекор поблизу до слободата во Бугарија, откако највисокиот суд во земјата ја отфрли жалбата против неговото ослободување. 33-годишниот Джок Пилфрам беше прогласен за виновен за убиство и обид за убиство за прободување на двајца млади бугари за време на уличните немири во 2007 година, но тој секогаш изјавувал дека действувал во самоотбрана. Джок во моментов е на условна слобода, а бугарскиот суд ја одбил жалбата против таа одлука. Господин Палмерфен рече дека се уште не е слободен да ја напушти земјата, но само прашање на време е пред да му биде дозволено да се врати во Австралија. По скоро 7-годишна правна борба, Сдруженијето на македонци во Бугарија, наречено Македонски клуб за етничка толеранција во Бугарија, го доби спорот кој се водеше од 2013 година пред Европскиот суд за човекови слободи и права во Страсбур. Апелационниот суд во Софија го засноваше одбивањето да се регистрира Сдруженијето на жалители од две основи. Првата, дека Сдруженијето се залага за идејата дека во Бугарија постои македонско етничко малцинство, што во реалноста не постои, па така тоа е насочено против единството на нацијата. И втората основа беше карактеризирање на целите на Сдруженијето како политички. Судот од Страсбур утврди дека нематериалната штета претрпена од жителите заради кршење на член 11 од конвенцијата може да се покрие со заедничка надомест од 7.500 евра. Оваа пресуда, која што е донесена од петтиот одел на Европскиот суд за човекови права, е конечна, но може да биде предмет на ревизија. Најновата пресуда е уште едно од серијата на пресуди на Европскиот суд за човекови права во полза на Сдруженија на македонското малцинство во Бугарија, кое не е официјално признаено во земјата. Одлуките се уште не се спроведени и тие се под мониторинг на Комитетот на министри на Советот на Европа. Од најновната курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 36,91 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 55,70 македонски денари и 1 евро за 61,18 македонски денари. Од спортот, англиската премиер лига ќе се врати на 17 јуни и останатите 92 надпревари оваа сезона ќе се одиграат без публика. За компензација, надпреварите ќе бидат прикажани во живо на BBC. На првите надпревари што ќе се играат, Астон Вила ќе му биде домакин на Шефилд Юнайтед, додека Манчестер Сити ќе му биде на Арсенал. На Ливерпул, лидерот на лигата, му требаат само две победи од неговите 9 преостанати надпревари за да станат шампиони. Шпанската лига ќе продолжи на 12 јуни, додека италијанската серија А ќе продолжи на 20 јуни. Од временската прогноза за главните градови утре, сабота 30 мај, Перт делумно облачно со температура до 18 степени, Аделаид ветровито со можни врнежи на дожд, температура 19 степени, Мелбурн сончево со температура од 17 степени, Хобарт делумно облачно 18 степени, Камбера претежно сончево, температура 16 степени, Сиднеј исто претежно сончево со температура до 20 степени, Брисбен делумно облачно, температура 24, Дарвин сончево, температура 32 степени и Алис Спрингс претежно сончево, температура 27 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.